Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов праймеризға президент қошу себепті шығуын айтты. Башқұртстанда биыл грипп ауру нәтижесінде бір ауырлы хатын қыз вафат болған. Тапшыру азағында Удмуртияның татарлар ешеген Ахмеди ауылында болырбыз.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай уқ ершен оша тыңлайсыз. Сізне азатлық.орг сәхифәсендә күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмәт азатлық.орг сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан ауыл хуҗалыгы министры Марат Ахметов Россия Дәүләт Думасы сайлауы праймеризларында катнашса да депутат булып китәргә ашыкмавын праймеризга җитәкчелек кушуы белән генә чыгуын әйтте. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга.
Марат әфенде, менә Аллаһка шөкер, шешүгә әзерләнәбез. Ә менә уңышны сезнең белән бергә җыярбыз микән?
Мин уңышны җыеп аласы килә. Нишен ол шешіп қалдыр да кімді жейсайды, өз шешкәрімізін жиярда келеген өлкетті.
Шынке бейт Мәскәу дума?
Әліне бейт, мәне парайым резанда біз ұңлап құқымет әрзасы қатнашамыз. Кімдер әне дәрежеде әне ерейтінің алырламын, әлі жей ұлтасында парайым резутесі бар, уақыт құсатыр. Да, по поручению президента в порядке 10 членов правительства тоже проходит очередное, скажем, испытание доверия населения республики. Для меня это тоже не первый праймерс и не второй праймерс. Мы это проходили несколько раз. Кстати, у меня неплохой рейтинг. И на этот раз тоже вот, идут встречи. Завтра в Алексеевске я встречаюсь. Дальше будут дебаты. В середине года будет праймерс. По результатам праймерса увидим, кому куда стенку повернув.
Ну, а вы сами хотите в Госдуму?
Я об этом не мечтаю. Если вдруг подумаем.
Вот если праймерис, ну, очевидно, что пройдет для вас хорошо. Вы будете снимать свою кандидатуру в преддверии выборов?
Никого и никуда силу не направляет, правильно? Поэтому придет время, сделаем выбор.
Доллар-то сидит там, все выпутались.
Чики за общественное обязательство, чики за общественное обязательство,
Бәлки, министрлыққа ол идараларын бітіріге де, тұрдан тұрғына шарға дыр райондағы фермерлар білен, алар бетіне көп түгіл қазір?
Тұрдан тұры министрлықтан тұрып, республика өзінен бір башынан 500 километр басы болған территорияда, Her bir firmada, her bir ucağın subyekte durduğundan dolayı her bir sınıf işlerini görüp olmuyor. Bizim teritoriyel idareler gerek. Mümkün olan da Oğuz Ucağlar Ministerliğinin Uzi'nin teritoriyel idaresi deyip sohbatta elege damelde geçer. Mümkün olan da municipal rayonlar kalmağına gerekir. Onu bile nasıl özgürlük?
Krizis bitti. Ekonomiye bulur idi.
Ama para biz bir kulak şartmamız. Хужалықтар білен тұрдан тұры идарей ету мәселесінде хужалық продукциясы жетіштірілді көбірек құрған мүмкін. Мен бүгінгі шырапта бұл идарей структурларын кере екенін тонын, хәм оңа инанба, оларына хеш де бітірге ярамын деп салын. 130 миллион гектары пашы страна имеет, а не имеет сырық пропашного тракта. Это тоже зависимость.
Почему приблизительно с того берега океана бананы, с учетом расходов и сельских посредников, гораздо дешевле даже в сельском.
Чем наши вопросы?
Чем картошка? Не бананы имеются.
Во-первых, все страны Евросоюза, они субсидируют свой экспорт. Вот, скажем, фермер Германии, если его, ну, образно говоря, килограмм какого-то продукта стоит 60 рублей, 30 рублей ему за то, что если он экспортирует его, дает бюджет Евросоюза. Поэтому у них есть возможность продать дешевле. Кроме того, гектарная поддержка, скажем, у нас, мы называем, включая федеральные республиканские, это 1000 рублей на гектар, а там они получают 100 раз больше.
Дейді Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахметов. Аны білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көр аласыз. Адресі біз азатлық.org.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында яшауші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанның Белорет районы Ғабдік ауылында яна бұстыр тығыны һәм су басу ықтимал. Ауылға керек яракларын да кетіріп болмай, машиналар яри алмай. Бу хәл кинәт килеп чыккан. 2013 елда без арасыннан чыга алмыйча бер ир кеше дә һәлак булган иде, чөнки урамнар яктырталмый. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Белорет районындағы Ғабдік ауылын еңілі бұд қаплай. Инер елғағында бұд қызғалдыла, бір үліші Ғабдік ауыл енішіңді тығылып тұрды. Үс ел үлік бұддан 7 зиян көрген ауылға бұйылда қауіф янай. Ауылды олы ерімінен тоташтырған юлға еңі бұд мүнген, демек кішілдер ауыл хакиметіне бару үсін 10 километрді яйы өтірге тейеш. Әбіна орындағы кебеттерге ризық, башқа кәрекара келтіріп болмай. Хау кәмуін бұдды үріп тазарту күндерін көтірге қала ауыл халқына. Ғабдік ауылы Қараған Зүйек ауылы хакиметі башлығы Шауқат Салаватов 3 ел үлекі қалдыр қабатланмас деп үмітләнуін әйтті. Сөнкі бойыл бұл қатламы йоқарақ екен.
Зүйек мұнан Ғабдік арағында еңілі бұл тұғындары бар. Әгер де тұғындар дұрайып кетті шартлатушылар мұнан нендедір келешуілер бар мұ? Ғымымен әлігі уақытта қалдар несі керек?
Бәдің мұна райым бойынса договор түзілген Бұғашов қарері деген предприятие мәнді. Шартлату керек болса сол уақытта ғана шартлатылады. Былай шартлатуға сельсовет өзі әбден өтілдім бе, только район мұнан қана. Жаңа бүгінгі күнде мына кешегі кеткен болды, Ғабдік ауылының өз жағында тығылып тұра, бір 2 километрдай. Но Ғабдік ауылы мен Зүйек ауылы арасындағы жолды тұтыш бозылу хау басты енді, жол хау астында қалды. Пока машиналар жүре алмайды, техника жүре алмайды. Сонда хау қозғалып әзіреткен бе, хау қайтса, бозды жүрдіруге олы техника мен барыға айтауырын тазартыра.
Әлігі Ғабдік ауылындағы магазиндар ризық тұрып қалды ма?
Ну, қайбірдәрі ташып өлгірділер, ну, қайбірдәрінің ризықтары мұл жоқтырда дәзі әзіректі. Потомашта боз өне запта келтіра тығылды, именно сол Ғабдіктің жолы өргәсінде ғана тығылды өтінді. Жүйектен ұшқынып кеткен боз, көпмелер сол Ғабдіктің өсе қа тығылып тұрды. И сол хабаса тұрған жолды басты енді.
2013 елдағы уақиғалар қабатланмас деп ойлайсыз ба?
Ну, мен айта алмаймын енді конкретке, но мына Ғабдіктен асқа несек боздың тұрышы несе керек, мына соны қазір білерге керек. Есі ояқта бол кетті, қорқыныш аламайды. Былай боздың қаламдары байлайды бит енді.
Зүйек ауылы хакиметі башлығы Шауқат Салаватов. Ғабдікті 2013 елдің апрелінде хау һәм боз басқайны, ол сақта байтақ мал қырылды, кәрте қоралар емірілді. Халық арасында ла жоғалтулар болды, бір ер түнгі қараңғыла орам ортасындағы боздар арасынан шыға алмай, адашып ішуден мәхрүм болды. Сөнкі ауыл орамдары яқтыртылмай, ауыл хакиметі башлығы 7 апрелде республика башлығы Рүстем Хамитовтың халық менен әңгімесінде Зүйек Ғабдік арасында жол салу, орамдарды яқтыртуды сұрап мөрәжәгать итергә яен ударын әйтте. Сөнки әле боз баткан юлды юл дип әйтте булмай, иннер елгаһы буйлап таш өттенән йөридәр анда. Чеберлекте күрһәтү өсөн зур сахналар кирәкмәй, теләк кенә булган. Шаран районы Нури авылында Хатын-кызлар шураһы мисы дип аталган конкурс үтте. Бәйгелә 12 гүзәл зат вәкиле катнашты. Улар үзләренең гаиләһе, яраткан шөгыльләре, эштәге уңышлары турында һөйләне. Шигырьләр укыны, ер бәйүләр башкарды. Тамашасыга Сибир хатындарының уңганлыгы ла оқшаны, бәйге талаптары буенча уларга 5 бармак, сәксәк, коймак, башка милли ашау әзерләргә лә кирәк булды. Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин.
Нурай авылы мәдәният йортында район хатын-кызлар советы тарафыннан Мисс Женсовет 2016 дип аталган конкурс булып узды. Бәйгедә төрле авыл биләмәләреннән 12 дәгъвачы катнашты. Алар үзләренең тормыш көн күреше, хезмәтләре, гаилә учагы турында сөйләделәр. Сәхнә осталыгын жюри агъзаларына һәм тамашачыларга күрсәттеләр. Хатын-кызлар әлбәттә аш-су осталары булуларын исбат иттеләр, матур итеп киенә белүләрендә ачык дәлилләделәр. Дәгъвачылар төрле профессия вәкилләре. Ә җиңүче Түбән Зайыт авылыннан Сания Хайбарахманова балалар бакчасын җитәкли. Аңа төп приз һәм мактаулы исем тапшырылды. Икенче урында Дүртиле авылыннан Лилия Хабирова, өченчедә Акбарыс мәктәбе директоры Галина Ахметшина. Мондый бәйге безнең елдан елга күчеп килә торган гореф-гадәт, алдагы елларда да мотлак рәвештә узгарылу күз аллана. Диде район хатын-кызлар советы рәисе Гөлфия Габдрафикова.
Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин хатын-кызлар шурасы мисе дип аталган конкурс турында һөйләне. Башкортстанда грипп мизгелен йомгакланалар. Быел кыш суска килүе менән 726 кеше сирләгән. Уларның төвәл яртыһы балалар. Вакытында медицина ярдәме күрһәтү һөҙөмтәһендә кеше ғүмерҙәре һаҡлап ҡалынды, әммә үлем осраҡтары ла юҡ түгел тиелә рәсми мәғлүмәт сығанаҡтарында. Республика клиник дауаханаһында ауырлы бер ҡатын вафат булды. Дөйөм алғанда ҡышҡылығын грипп 156 мең кешелә теркәлгән. Республикала ауырыуҙың таралыуы 25 сыгыйнавардан 28 февральгә тиклем күзәтелгән. Бул вакытта байтак мәктәпләр карантинга ябылып торды. Ул сирдең укучылар арасында күпләп йогыуына юл куйманы. Грипп мизгеле алдынан 2015 елның сентябреннән декабргә тиклем Башкортстанда 1 миллион 169 мең кешегә вакцина яһалган. Бул республикала яшәүчеләрнең 28% дигән һүз. Киләһе ел бул ханды 40%-ка еткерү күзәтүндә тотыла диелә рәсми мәгълүмат сыганакларында. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Утмуртияны Әхмәди татар авылы турында язма тыңларга чакырабыз. Авыл белән иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бергә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген игеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем авылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынына основа иткән кеше инде. Ул чагында Сатует Мерике дигән Красногорияга, әлегә Светогория дип безне. Кайтышлай мин уйлайм мин менә тауларга багышып кайттыдыр ул туры юл тизеп. Үзене аннан карасанда менә тау бар. Шунда Красногория инде. Бир якка да багышсан менә ул якта Кистем авылы. Кистемге шаклы ерген ул. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасан да бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йерде гына авыл булмаган. Монда менгенесе ул келгенендә йергенендә ял итмәге туктагалаганмы, ил караган мен туры юлын нишек бармага дип. Алай дип мен уйлайм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигат бүген дә хәзерланырлык. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгы да авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында узак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы шишмәгенә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминаниеларым бу Әхмәди Пашинакның була 1838 елны. Ушакта аның менә кистемде метриканы, кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туганын килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шалык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеу монда Әхмәди Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк, Хибатулла, Габитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен Әхмәдине генә белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып, ишу берне катын китергән. Кистемнең монда урынлашканнар, тормая башканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. ул жерде мына дамбасы калган, порт мында тизген үйтүшкен шешмеси бар иде ананда суу алгалаган. Тенде зираты болган анда балаларын мүкүмген, зор мәйет мүкүмгелегендер анда яшыргендер ансын билмеймин. Мен бар шактанын кабирлери көрүнмейт инде. Ул мына мында янып биткенден инде түбөн түшкен алгы мына аулга, Ахмади урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көн ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табулабыз Ахмади урам дибез. Ахмади дип аталайын да авылы да, урамы да. Бу урамга иска улдан яңгачтан инде мында түшкен була инде уну первый идин ябышып актыгына шалык инде мында касимовлар тыралар яңа урам менен анда ансы элек катнашып барды анда чыккалагандар ул елга артка инде дебиз борша урамдан түш келгендер борцинский деп атала но борша улунан келгендер ярский район менен юкаменский райондон кайын мында дюкиндер борша тыралар андан келип отургандар эсе 1850 жылдарда
татарлар келип урнашкан жерлеринде мешит салып гыйбадат кылган медресе түзүп балаларына билим берген Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе үйенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20 гасыр башында агачтан гыбадат бинасын салып куйганнар. 1910 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тонтоналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапхана бинасы янында таштан салынган яңа мәчет айрылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яш буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләделәр, гает намазларына Читта турушылар үзебезнең авылда кешеләр дә, алар янында иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак аларга малайлар кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, лям якул Аллаху куфуван ахад, Аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайтам икән, Рәйф хәзрәт кайтмайм икән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда без йөрдек 40 градустарда. Уранып каласы килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов арисларының кайсы берәүләре белән якынрак та танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ол ненің Ахмади бабамның Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді Сағраның Сәйд башының бардағы семьялары таралдылар кеттілер енді зорлары соғышта білділер яшлері қалды мында да таралышаттылар Рамазан бабашының тоже семьясы кетті бардайды бәлезіне да тыралар Бәдірттен бар еді Бәдірттен тоже қайсы үлді қайсы кеттілер Ибрай бабаш деп ертейдік Аның балалары тоже кетті бәлезіне да оның балалары өздері үлділер
Һәр буынның өз язмышы башы, үз проблемалары, беркемгә дә тормыш җиңел бирелмәгән.
Әле 70-нче елда 70-нче торганнарны сагыра колхоз булгач, колхозда шәп өмәрләрен алар, ашлык үстереп, тәгәр бала сараганнар, балаларын 4 баласы кеттәрен армиягә, 4 бала мужик асраганнар аларда эш армиядә беттләр. Бер заманда бетте.
Һәр буынның үз язмышы, үз проблемалары, беркемгә дә тормыш җиңел бирелмәгән. Канафи ага буынына айрыша авыр булган. Аларның бала чагы сугыш чорына туры килгән. Яшьтән әти-әнисез калган. Күрше апа тәрбиясендә үскән Канафи ага. Тормыш иптәше Асия апага да ялгызлыкны, хәерчелекне татырга туры килгән. Әнисеннән бик кичкенәдән калган. Ике әти мышрашып гаилә корганнар. Балаларын үстереп аякка бастырганнар, белем биргәннәр. Тормышлары да бүген зарланырлык түгел, тик авылда эш булмавы, яшьләрнең читкә китүе борчу тудыраларда.
Тормыш колхозда яхшы булмады инде.
Тормышны
армиядән кайттылар, үзләрен башлары да инде кая итлесе теледлерен четке балазинага кеттеледлер. Һәр кемдә лай каршы армия калдык, мына хәзер картайдык, яман бардая булган буш булар. Менә ике-ике торабыз.
Уллары Раев та эш эзләп читкә киткән. Әмма атна саен Әхмәди бабасы нигезе үзенә тарта аны. Ул яңа мәчетне төзүне дә башкарып чыга алды. Хәзер анда укуларны да алып бара. Авылдагы башка эшләрне дә башлап йөрүчеләрдән. Әмма Раев Касимов бу гамәлләрдә башкаларның өлеше турында күбрәк сөйли.
Ул мәчеттән минем яманны әйтәсем килә. Нәлерне Мәгфур Рәшид бар иде. Илмир хәзрәткә бик зур рәхмәт әйтәм. Мәчет безнең складта булып торды инде монда. Мәчет ашканда бүгенге көндә шу мин яман зур рәхмәт әйтәм мөфтияткә. Алар калдырмадылар, бүтә ул дип.
Элек чәчәк аткан авыл бүген әкренләп кичкенә ябара. Биредә хәзер күпчелекне өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. Моның беренче күрсәткече мәктәптәге балалар саны. Башлангыч сыйныфта 5 бала укый. Мәктәпне перспективасыз дип ябарга җыеналар дип уртаклашты мәктәп директоры Зәлия Тютина.
Мәктәп безнең ябылыр дип торам мин. Чөнки менә 2 елдан безнең инде беренче класска укучы балалар юк монда. Бар балалар 4 елдан гына соңрак килерләр беренче класска.
Әхмәдидә клуб юк инде. Мәктәп тә булмаса авылның киләчәге аяныч булачак. Ата-аналарга баласын күрше авылга, башлангыч сыйныфка укытырга йөртү проблема булачак. Өлкәннәр дә әлегә кадәр бәйрәмнәрдә мәктәптә күңел ашканнар. Бу хакта Нурия Пакасимова сөйләде.
Атрак клуб кире укыта авылга. Аннан килгән халык менә күрер иде, бергә укыганнар генә дә әйтәк. Нәрсә школга барабыз, школга бармасаң да.
Күңел күтәрәсез инде анда.
Анда да барабыз, менә бу шәй маска да, ен победа матар чөргән аннан башка. Бабла яман авылда да ямда бик таныш авыл Аллаһа шөкер анда мондайлардан сакласын Алла Тәгалә.
Өлкәннәр авыл тормышы күнгән. Яшьләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Ә газ безнең авылда бер генә кешедә.
Ә нишләп алай?
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, все, бетте, тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк, дөрес. Кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рәхмәтулла үлән нәселе вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су эчә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улактан шилтерәп аккан су да тәмле, ишкән саен ишәсе килә. Айрыша безгә шәһәр фатирларында торбалардан төрле химик матдәләр кушып чистартылган. Сулардан соң кыя суы ишеп туймаслык.
Суга куанып рәхмәт әйтеп ишебез. Менә Аллага шөкер, исән сау торабыз. Тидә безнең 80 яшькә чалыктырды менә. Менә сез дә рәхмәт әйтеп ишегез.
Ярар. Бисмиллаһир рахманир рахим. Бездән дә менә бу суга хәзер ишеп карый генә. Дөрестән дә тәмле су.
Бик тәмле.
Әхмәди авылының тагын бер истәлекле урынын күрсәтте безгә Раев Касимов. Тау башындагы шишмә. Ул үскәндә бу урынга өлкәннәр якын килергә кушмаган. Бу шишмәнең ничек хасил булу турында авылда риваятьтә сакланган.
Бер кайтуында бабай кичке таба инде соңга калган. Кайтып йетмим мен деп торгач инде кестемгә ятып ял итмек дигән инде ул. Та су ишесе килеп, бек су ишесе килеп яткан. Ирте аягышында су чыккан диләр. Вот аннан бирле ул суны без изге су дип әйтәбез инде. Йөргәннәр даже менә Күрше авылдан, Юнда авылыннан анда бишелманнар торалар. Нүкүп татарлар араларында торган булганнар видимо. Ярул бабай бар иде, мулла булып торды безнең авылда. Ишкереп бериде ул алмага кешеләргә. Без курукайдык монда минмәгә.
Ни өчен?
Кушмайлар иде, шашалар иде. Йөрмегез анда дип бу курукайдык, бу картлардан курукайдык элек.
Дөрес, бу шишмә белән күп еллар кулланмаганнар. Шишмә агачлар үлән белән капланган булган. Аны күптән түгел эзләп тапканнар. Әхмәди авылының изге, матур урыны булыр дигән фикердә Раев әфәнде.
Сакларбыз обязательно. Безнең бабайлардан калган бит аны. Инакласы булар.
Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк ди халкыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәселе вәкиле Раев Касимов авылны саклап калу, динебезне үстерә, үсеп килүче малай-кызларның телебезне онытмас өчен бүген даими эш алып бара. сөйін әшілісі, бұл үшіне башлап еруші Раиф Қанафиулы Касимов елғыз түгіл, көмәкішінің нәтижесі болмай қолмас.
Ежода хәбәршебіз Хамиде Ғайфуллинны ішіттік, есігізге түшіріп ұзабыз қарматлы тыңлаушылар әліге язма Азатлық архивынан алынды. Тыңлаушылар, азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.